السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، آمين. بعد يكم حميدي الله جل وعلا وقوى يي أنا استحقي كحميدي ونفيوم بفياك فيوتي فموجة نكم تكي صلاة نسلام kipenzi chetu, nabii wetu, mwalimu wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuwa tumeamrishwa kulifanya hilo. Kwa hakika shukurani zote za dhati ni zake Allahu jalla wa ala, kwa neema zake nyingi zilizo juu yetu sisi waja wake. Ametufanyia mengi sana Allahu jalla wa ala katika maisha haya ya dunia ambayo tunaishi, na ametuandalia mengi na mazuri zaidi kuliko haya tunayopitia katika dunia, ikiwa tutafaulu katika maisha haya ya dunia, basi pako pahala pazuri sana ambapo Allahu jalla wa ala amepaandaa kwa ajili ya wale wenye kufanikiwa. Akasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika kwa wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala kuna mafanikio kwao, kuna kufaulu. Akataja katika aya za mbele yake hapo mafanikio yenyewe, akataja sehemu nzuri sana na mambo yaliokuwemo ndani yake. Yalaiti sehemu kama hiyo ingelikuwa yapatikana hapa duniani na ingelikuwa labda kupatikana kwake ni kwa kibali maalum, au ni kwa kazi maalum, au kwa kufanya vitu maalum, bila shaka pangelikuwa pashajaa. Lakini Allahu jalla wa ala ameweka hayo akhira, ni mambo mazuri ya kupendeza, maisha mazuri yasiyokuwa na mwisho, yasiyokuwa na tabu ndani yake, shida yoyote, hakuna kuumwa, hakuna kuchoka, hakuna kuteseka, wala hakuna kuhangaika. Hakutokuwa tena na mambo ya tabu ya kutafuta mtu chakula, wala kivazi, wala madawa, wala kuumwa, wala kuchoka, wala jambo baya lolote. Bali atakachowafanyia Allahu waja wake watakaofaulu kuingia katika nyumba hiyo ni kuwapa kile ambacho wanakitaka. Tunamuomba Allahu Jalla wa Ala asitunyime kuingia katika pahala hapo. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao umebeba mambo mengi sana, kheri nyingi sana, amefungwa shetani ndani yake ili sisi tupate kujisogeza karibu na Allahu Jalla wa Ala, tukose ushawishi na waiona hadhira ya Waislamu ilivyo hivi sasa, imechangamka mno katika jambo la taa, la kumtii Allahu Jalla wa Ala, ukabili katika mambo ya ibadati mbalimbali, kusoma Qur'ani, kusali sana na kufanya khairati nyingine mbalimbali. Hivyo basi, tukiwa sisi ni waja wa Allah ambao ametuleta Allah hapa duniani, na madhumuni aliyotuletea ametutajia ni kumwabudu, bimaana tumtii yeye Allahu Jalla wa Ala na tusimuasi. Lakini katika maumbile ambayo Allahu Jalla wa Ala ametuumba sisi, kukosea, kumkosea yeye ni jambo ambalo hatuna budi sisi viumbe wake tulifanya. Lazima tutakuwa tukikosea. Yakiwa hayo yatatokezea upande wetu, kumkosea muabudiwa wetu, ndio basi tena tukaadhibiwe tu kwa kuwa tumekosea? La, Mola wetu kwa mapenzi yake na huruma zake na upole wake kwa waja wake ametufungulia mlango wa sisi kurejea kwake, kutubia, na yeye ametuahidi kutusamehe. Hivyo basi leo hii katika wakati huu tutalizungumzia hilo jambo la toba, tukiwa tuko katika mwezi huu mtukufu Ramadhani, tuna nashat, tuna uchangamfu wa kurudi kwa Mola wetu, kufanya khairati nyingi. Tumechangamka katika kumtii Allah na tumejizuia katika mambo kadhaa kuyafanya yasiyomridhisha Allahu Jalla wa Ala. Hivyo basi Muislam anapaswa kuamini kuhusiana na jambo la toba. Nitakuwa nikipita katika kitabu Sharhu Sunna cha al-Imamu al-Barbahari rahmatullahi alayhi kulielezea jambo hilo. Yeye al-Imamu al-Barbahari rahmatullahi alayhi katika kitabu chake hichi anasema, wal-imanu بأن التوبة فريضة على العباد نكوamini kwamba toba ni jambo la lazima kwa waja, jambo la waja kutubia na kurudia, kurudi kwa Allah Jalla wa Ala ni kitu lazima kwa waja wake. Tunatakiwa tuamini hili ni jambo la kiimani, sio khiari ya mtu, kwamba akitaka atatubia, hataki basi, fariba. Hilo ni jambo la lazima. Ala al-ibadi juu ya waja. Sisi kumkosea ndio maumbile aliyotuumba yeye Allahu jalla wa ala. Tutakosea tu. Na sisi Allahu jalla wa ala kama angeliamua atuumbe na baada ya kutuumba atutie motoni bila kufanya chochote, asingelaumiwa kwamba ametudhulumu, kwa sababu sisi ni wake na mtu kwa chake hufanya atakavyo mwenyewe, na yeye ni Allahu jalla wa ala. Sisi ni waja wake. Angeweza tu akasema na waumba hawa kisha na watia motoni, wala asingelaumiwa kwamba amedhulumu. Lakini ametupenda sana, ametuleta duniani, akatuonesha njia ya kurudi kwake, kufika kwake salama, akatufahamisha kwamba hapa na kuwekeni kwa lengo la kukujaribuni na kutieni mtihani. Waja wangu, mkifanya vizuri nitakulipeni malipo mazuri, na mkifanya vibaya nitakulipeni malipo mabaya. Mkikosea, mkifanya vibaya, mkirudi kwangu, basi mtanikuta mimi ni mwenye kupokea toba kwenu, nitawasamehe. Jambo hili al-Imamu al-Barbahari rahmatullahi alayhi anasema ni jambo la lazima. Muislamu anatakiwa aamini hivi, wal imanu bi anna at-taubata faridatun ala al-ibadi, na kuamini kwamba jambo la kutubia ni jambo la lazima juu ya waja, lazima watubu kwa Allahu jalla wa ala. Wa an yatubu ila Allahi azza wa jalla, na watubie watu kwa Allah azza wa jalla, min kabiri almaasi wa saghiriha, watubie watu kutokana na madhambi makubwa na madogo yake. Asidharau mtu, asione kwamba hichi ni kidogo tu, hii ni dhambi ndogo tu, hii ni dhambi ndogo tu. Ibn Mu'taz rahmatullahi alayhi anasema khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fahiya tuqa, wacha madhambi yote makubwa na madogo, hiyo ndio takwa. Wasna' kamashin fawqa ardi shawki yahdharu ma yara, fanya kama mpita njia anayepita katika njia yenye miba, anakuwa na tahadhari na kile anachokiona. La tahtaqiranna saghiratan, usidharau hata dhambi ndogo. Fa innal jibala min alhasa, kwani hakika milima inatokana na vijiwe vidogo vidogo tu. Kwa hiyo usidharau hata dhambi ndogo, tubia katika dhambi kubwa uliyoifanya kwa Allahu jalla wa ala, na tubia katika dhambi unazoziona ni ndogo ndogo. Kufanya hivyo ni wajibu, na kila wakati sisi tumemkuwa tukimkosea Allah jalla wa ala. Na wala isitudanganye kuona kwamba sisi tunaswali, kuona kwamba sisi tunafunga, kuona kwamba sisi twatoa zaka, kuona kwamba tatoa sadaka, kuona kwamba tufanya khairati mbalimbali. Isitudanganye tukaona kwamba sasa sisi tunayafanya mazuri na tunastahiki kwenda kutiwa katika pepo ya Allahu jalla wa ala kwa sababu ya haya tunayoyafanya. Fadhila za Allahu jalla wa ala zilizo juu yako mja ni nyingi mno, haziwezi kulipika kwa ibada zako unazozifanya. Ukitizama kila kilichokuzunguka na kila ulichonacho katika mwili wako ni neema za Allah. kama atakwambia Allahu jalla wa ala mathalan, mambo yote niliyokufanyia duniani, nakupa macho waona wewe unaangalia unachokitaka, nikakupa ulimi unasema kwa ulimi huo unachokitaka, bali unasikia ladha ya chakula hichi kitamu, hichi kichungu, hichi kikali, neema kubwa mno hiyo, na nyingine nyingi ambazo Allah ametupa hatuwezi kuzihisabu. Kisha mathalan Allahu jalla wa ala akakwambia, kwa sababu ya jicho tu nililokupa, ikawa maisha yako yote duniani umeona mambo mengi, umeburudika na vitu vinavyopenda kuangaliwa na macho, sasa basi zile ibada zote ulizofanya duniani umelipa jicho tu, utasemaje kuhusu ulimi? Utasemaje kuhusu sikio? Utasemaje kuhusu ngozi na hisia? Utasemaje kuhusu neema nyingine mbalimbali? Utazilipaje? Kwa hiyo kadri utakavyofanya katika dunia huwezi kulipa neema za Allahu jalla wa ala, na kwa kadri ibada utakazozifanya usije ukaona kwamba ni utastahiki tu kuingia peponi, bali wahitajia rehema za Allahu jalla wa ala. Tumekuwa tukimkosea Allahu sana katika maisha yetu haya ya dunia, amekuwa akitukataza msifanye hivi, sisitofanya, pamoja na kwamba katupa neema nyingi, fadhila nyingi. Msiseme uongo, sisi twasema uongo. Msishengenye, sisi ndio kazi yetu hiyo. Msile riba, sisi ndio kazi yetu hiyo. Sitoe rushwa wala kupokea, sisi ndio maisha yetu hayo. Mengi tuliyokatazwa na Allahu jalla wa ala twayaendea, na bado fadhila zake na neema zake ziko juu yetu vile vile, na zaendelea kushuka kila wakati. Na Allahu jalla wa ala katika fadhila kubwa aliyotupa sisi, kwamba ametuambia, mkikosea mkirudi kwangu na wasamehe. Ya subhanallah, tupewe nini sisi waja wa Allah? Tupewe nini sisi Waislamu? Neema hii hawezi kuipata mtu yoyote mwingine aliyo nje ya Uislamu. Ili aipate asiyekuwa Muislamu apate kusamehewa na Allahu jalla wa ala, ni lazima arudi katika Uislamu, lazima atubie, lazima aingie katika Uislamu ndo aweze kukubaliwa toba yake. Akitubia katika dini yake aliyokuwa nayo ni bure tu, haikubaliwi. Akitoa zaka, akitoa sadaka, wema wowote atakaofanya katika dini nje ya Uislamu haukubaliwi. Sisi Waislamu tunayo nafasi hii ametupa Allahu jalla wa ala, ukikosea basi Allahu jalla wa ala anakusamehe. Katika hadithi al-Qudusi Allahu jalla wa ala anasema, adhnaba abdi dhanban, amefanya mja wangu dhambi, fa'alima anna lahu rabban, kisha mja wangu akajua kwamba yeye anaye mola mlezi, yaghfiru dhanba, anasamehe dhambi, wa ya'khudhu bidhanb, na anaadhibu kwa dhambi. Mja anakosea kalafu anajua kwamba mie naye mola wangu, yaghfiru dhanba, anasamehe dhambi, wa ya'khudhu bidhanb, na anaadhibu kwa dhambi. Faqala ay rabbi, kisha mja akasema, e mola wangu, ighfir li, nisamehe mimi mja wako. Qala Allahu, anasema kumwambia mja wake, amejua mja wangu kwamba anaye mola anasamehe madhambi, ghafartu lak, nimekusamehe mja wangu. kisha masiku yanakwenda yanapita, mja anakosea tena, fanya tena kosa nyingine. Adhnaba abdi dhanban, Allah anasema mja wangu kafanya kosa. Faalima anna lahu rabban, kisha akajua mja wangu kwamba anaye Mola mlezi. Yaghfiru dhanba, anasamehe dhambi. Wa ya'khudhu bidhanb, na anaadhibu kwa madhambi. Faqala ay rabbi ighfirli, mja akarejea kumwambia Mola wake nisamehe Mola wangu. Basi Mola wake anamsamehe. Siku zikapita akafanya tena. Hadithi hiyo Al-Qudus ambayo imesimulia al-Imam Muslim. Hizi ni nafasi ambazo Allah Jalla wa Ala amekuwa akitupa sisi waja wake. Kwa hiyo wewe kama Muislamu kuamini kwamba jambo la kutubia ni jambo la lazima, ni katika mambo ya imani. Watakiwa uamini hivi, sio khiari kwamba nikitaka nitatubu, sitaki basi, la. Al-imanu wal-imanu bi anna at-taubata faridatun, anasema al-imam al-sheikh al-barbahari, na kuamini kwamba toba ni jambo la lazima. Ala al-ibadi, juu ya waja, an yatubu ila Allah azza wa jalla, waja wote watubie kwa Allah azza wa jalla, min kabiri al-maasi wa saghiriha, kutokana na madhambi makubwa na madogo yake. Akaifanyia sharhi maneno haya al-Sheikh al-Doktor Salih bin Fawzan bin Abdillahi al-Fawzan, akasema yajibu al-imanu bi anna at-taubata fardun, ni wajibu, ni lazima kuamini, awe na imani Muislamu, ni wajibu kuamini kwamba toba ni jambo la lazima kwa Muislamu. At-taubatu min adh-dhunubi fardun, kutubia kutokana na madhambi ni jambo la lazima, la fard. Qala Allah jalla wa ala, anasema Sheikh Saleh, Allah jalla wa ala amesema watubu ila Allah jami'a, amri hii ya Allah jalla wa ala, watubu ila Allah jami'a, natubieni kwa Allah nyote, ayuha almu'minuna, enyi waumini, la'allakum tuflihun, ili mpate kufanikiwa. Ya subhanallah, yani wakoseaji ni sisi, wakoseaji ni sisi, ndio tumkosea Allah jalla wa ala. Halafu yeye atambia tubieni ili mfanikiwe. Nafasi ya natuba ni nafasi ya aina yake ambayo wamebahatika nayo Waislamu katika dunia, na mwingine hawezi kuipata. Lazima aingie kwanza katika Uislamu ndio atakubaliwa kupata nafasi ya kutubia kwa Allah. Vinginevyo kama atang'ang'ana, atang'ang'ania na dini yake na ajidanganye tu kwamba anatubia, lakini hajakubaliwa kitu kwa Allahu jalla wa ala. Siku akirudi kwa Allah atakwenda kujikuta ana mzigo wa madhambi makubwa mno, na atakwenda kuadhibiwa. Haikubaliwi kwa asiyekuwa Muislamu wema wala toba. Toba yake kwanza ni kurudi katika Uislamu. Na wewe Muislamu, Allahu jalla wa ala amekupa nafasi hiyo, wakati wowote rudi kwake, tubu kwake, hata ukafanya makosa gani. Usifike pahala ukakata tamaa ukasema mimi sisamehewi tena, wacha tu niendelee hivi hivi mpaka nife. La, tubia tu kwa Allahu jalla wa ala, tubu kwa Allah, fata shuruti za toba, Allahu jalla wa ala atakusamehe. Waqala, na amesema tena Allahu jalla wa ala katika aya nyingine, ukiwacha hiyo uliyosoma aya nyingine ile uliyosoma ni suratu An-Nur aya nambari 31, katika maneno yake mengine anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini,
nafasi kwa waumini, anatoa Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, tubu ila Allahi, tubieni, rudini kwa Allah, taubatan nasuha, tubieni toba ya kweli. Asa rabbukum, huenda mola wenu mlezi, an yukaffira ankum sayiatikum, akakufutieni makosa yenu. Jambo hili sisi ndio tunalihitaji, kwa sababu sisi ndio tunapitisha muda kwa maovu, tunapitisha muda kwa mambo yasiyokuwa na maana. Allahu jalla wa ala sisi katupa muda maalum katika dunia, madhumuni ya muda huu sisi ni kumwabudu yeye. Fanya pilika zako ya mambo ya msingi katika dunia ili uweze kuishi. Fanya biashara zako, fanya kazi zako, ukimaliza muda uliobakia mtumikie Allah jalla wa ala, na katika hizo biashara zako pia mchunge Allahu jalla wa ala, kuwa na muraqaba. Fanya biashara iliyo halali, wacha biashara isiyo halali. Lakini sisi Waislamu twajisahau sana, hatusomi dini yetu, hatujui kazi ipi ya halali, hatujui kazi ipi ya haramu. Twaingia tu kufanya makazi yasiyofaa katika mikataba ya riba, katika mikataba isiyofaa, si halali. Muislamu yeye kufanya kazi benki, anaona ufahari benki zisizokuwa zinazozingatia mambo hayo, akawa yeye labda ni manager, au labda yeye ni bosi au mfanyakazi, akakaa na mwenzie anamjazisha mkataba kwamba riba yetu ni kiasi kadha kadha. Dhambi katika madhambi makubwa ambayo Allahu jalla wa ala ameyatangazia vita. Muislamu hajijui wala hajitambui, yeye kazi yake mfanya kazi labda wa bima, anakatisha watu bima, ni kamari uliwe au upate wewe, kwamba nyumba yako ikiingia moto tutakulipa sisi, haikuingia moto kila mwezi unalipa wewe, kamari. Muislamu anaona ni kitu cha kawaida. Haya ni madhambi ambayo sisi tunaishi nayo na mengine chungu mzima ambayo tunayafanya. Akifa mtu katika hali hii ni hatari kwenda kwa Allahu jalla wa ala. Na wangapi katika Waislamu wanakufa katika hali hizi? Anaondoka mtu hajatubia katika ile dhambi, mpaka anakufa kazi yake ilikuwa isiyokuwa ya halali. Allahu jalla wa ala anatufungulia sisi mlango, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, tubu ila Allah, wacheni hayo mambo, tubieni kwa Allah, rudini. Sharti za toba, moja katika masharti ya toba ni mtu kuacha lile dhambi analofanya. Sharti katika masharti ya toba, masharti ya toba ni matatu kwa manne ili toba ya mtu ikubaliwe, matatu kwa manne. La mwanzo, an yuqli'a 'anil ma'asi, ajing'oe katika yale maasi anayoyafanya. Ikiwa kazi si halali, awachilie mbalini kazi hiyo, au biashara sio ya halali, awachilie mbalini biashara hiyo, au kosa tu dhambi analifanya, awache hilo dhambi analifanya. An yuqli'a 'anil ma'asi, hii ni sharti ya mwanzo ili toba yake ikubaliwe. Sharti ya pili, an ya'zima an la ya'uda ilayhi abada, aweke azma kwamba hatorejea tena katika dhambi ile abadan, milele hatuifanye tena. Sharti ya tatu, an yandama ala fi'li, ajute juu ya kitendo chake, juu ya dhambi ile awe anajuta, anamtaka Allah msamaha kila wakati. Haya masharti matatu ikiwa dhambi aliyoifanya mtu inahusiana yeye na Mola wake tu, sifanye hili yakafanya, sifanye hili yakafanya, ikiwa madhambi anayoyafanya mtu sasa yameongezeka, kuna makosa ambayo amewafanyia wanadamu sasa, viumbe wa Allah, wanaongezeka, sharti la nne hili, raddul madhalim, arejeshe vile alivyowadhulumu. Kama kamuibia mtu, kampora mtu chake, kamnyang'anya mtu, kampiga, kamzulia, lazima arejeshe dhulma hii kwa mwenyewe, amrejeshe haki yake, au amuombe radhi, amsamehe yaishe hapa hapa duniani. Hajafanya hivyo, Allahu jalla wa ala makosa hayo baina ya waja kwa waja hayaingilii kuyasamehe hayo. Atamsamehe mja yale ambayo ni yake yeye na mja wake. Usifanye hivi, kafanya, akatubia kwa masharti haya, Allah atamsamehe kwa hayo. Yale ambayo baina yake yeye na mwenziwe, watakwenda kushtakiana mbele ya Allahu jalla wa ala, watakwenda kulipana kwa Allahu jalla wa ala. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, siku moja aliwauliza masahaba, ataduruna man muflis, nyinyi mwamjua ni nani aliofilisika? Qalu, masahaba wakasema, almuflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, aliyefilisika kwetu sisi tunavyojua ni mtu ambaye hana pesa wala mataa, hana dirham wala hana mambo mengine, matumizi mengine, hana mashamba, hana majumba, hana vitu vingine vya maana vya thamani, huyu ndo muflis. Tumekwambia la, almuflisu min ummati, aliyefilisika katika watu wa umma wangu, man yati yawma alqiyama, ni mtu ambaye atakuja siku ya kiyama, waqad shatama hadha, anakuja na amali zake na thawabu zake, lakini yakitizamwa waqad shatama hadha, duniani kamtukana huyu, wasafaka dama hadha, kamwaga damu ya huyu, wa akala mala hadha, kala mali ya huyu. Kwa hiyo watu wote wale waliofanyia visa hivi, aliyomwaga damu, aliyomtukana, aliyemzulia, aliyechukua chake, wote wataletwa yaumul qiyama. Halafu aambiwe huyu mtu sasa, lipa, walipe hao. Huko hakuna kulipa pesa, atatoa katika thawabu zake alizokuja nazo, atalipa, atalipa, na msimamizi ni Allahu jalla wa ala, kwa kiasi cha dhulma alowafanyia wale watu. Anaziona hivi thawabu zinakwenda, anaziona hivi thawabu zinakwenda mpaka zinakwisha. Pengine mtu kawafanyia watu dhulma wengi, yeye maisha yake ni matusi tu, kutukana tukana watu, jirani jirani, ni uzushi tu, kuzulia zulia wenzie, kahama mtaa huu kwa hayo, kahamia mtaa mwingine kwa hayo. Kwa hiyo ana dhulma za watu wengi, aliowazulia mambo, alowatukana tukana, alowapiga wapiga, aliowanyang'anya nyang'anya vitu vyao, alowaibia ibia. Kwa hiyo yaumul qiyama ana msururu mrefu wa watu wengi. Halafu ibada zenyewe ndio hizi zilizozifanya Ramadhani hadi Ramadhani. Kwa hiyo anakuja huyu, anakuta kuna umma umemkusanyikia mbele ya Allahu jalla wa ala, kila mmoja anataka haki yake, atalipa mpaka thawabu zinakwisha. Kisha anaambiwa thawabu zimekwisha na watu wapo bado, uliowadhulumu, uliowatukana, uliowachukulia vyao, uliowaibia, uliowazulia, bado wapo, lipa, thawabu zimekwisha. Muflis, kafilisika. Sasa kinachofanywa, panaochukuliwa dhambi za wale, kiasi cha dhulma anayofanyia kila mmoja, wewe kafanya nini? Kanitukana bure bure, haya, lipa, hana thawabu. Panachukuliwa dhambi za yule, zinaongezwa sasa katika dhambi zako zilizobakia. Yule kapungukiwa, wewe umezidiwa, na mwingine na mwingine na mwingine. Kama ilikuwa ende katika moto wa daraja fulani, sasa anazidi kuwa anakwenda katika moto wa chini kabisa, hatari. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi katika dunia vizuri na wenzetu, tusichukue vyao, tusiwadhulumu, tusiwatukane, tusiwazulie, kwa sababu msiba wake ni mkubwa. Ikiwa haya yashajitokeza, basi ni bora mtu kuyamaliza hapa hapa duniani, amtafute aliyomfanyia dhulma hiyo, amuombe radhi, ajirekebishe, na huku ndiko kutubia. Watubu ila Allahi jamian ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, tubieni kwa Allah nyote enyi waumini ili mpate kufanikiwa. Tubieni kwa Allah ili mpate kufanikiwa. Kwa hiyo ikiwa madhambi aliyofanya mtu una haki za watu amezichukua, azirejeshe zile haki za watu, anachake mtu amrejeshee, amlipe mwenyewe, amuombe samahani, yaishe dhulma ni ya maneno au kipigo au kila kitu, akamuombe radhi ili yaishi hapa hapa duniani. Hayo ni katika masharti ya toba. Tayib, akasema tena Allahu jalla wa ala, ukiacha aya mbili hizo ambazo nimezisoma, hii ya pili ni katika suratu Tahrim aya nambari 8. Qala ta'ala, amesema tena Allahu aliye juu, wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun, kuonesha kwamba toba ni jambo la lazima kwa kila mtu. Allahu jalla wa ala anasema wa man lam yatub, na yule ambaye hakutubia, fa ulaika humudh dhalimun, hao ni madhalim. Kwa hiyo kutubia ni jambo la lazima, na hii ni mambo ya kuamini kwa Muislamu. Kutubia ni jambo la lazima. Wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun, na wale wasiotubia basi hao ni madhalim. Hii ni aya katika suratul Hujurat aya nambari 11. Anasema Sheikh Saleh hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu, anasema fayajibu ala almuslimi, ni wajibu kwa muislamu, ni lazima kwa muislamu, an yatuba min dhunubihi, atubie kutokana na madhambi yake, wa sayiatihi, na makosa yake, wala yastamirra alaiha, wala asiendelee kufanya makosa hayo juu ya madhambi yake, au yusirra alaiha, au asing'ang'anie tu kuwa anayafanya hayo madhambi kuendelea kuyafanya, au yatasahala biha, au akachukulia wepesi sana, anaona jambo la kawaida tu, kila siku anafanya hayo mambo, kila siku anafanya hayo mambo, asichukulie wepesi kabisa. Wa yakulu hadhihi sahla, ikawa anajiambia kwamba ah, hili dhambi ndogo tu, hili jambo jepesi tu, asichukulie hivyo. La yatasahal biha fahiya min almaasi, asichukulie wepesi hayo ni katika maasi. Bal yubadir bitauba, bali na akimbilie mtu kutubia, kwa sababu hajui mtu saa ngapi muda wake umefika, atakuja kuchukuliwa kwenda zake akhira. Asiondoke mtu pasi na kutubia. Ndio maana Allah anatupa nafasi hizi, ikifika wakati wa roho kuchukuliwa haikubaliwi tena toba. Utubie ukiwa bado uhai, hujakabili kifo. Ukikabili kifo, basi toba haikubaliwi tena. Kwa hiyo mtu asifanye wepesi kuwa anaendelea na madhambi kila siku, kila siku akona bado mtatubia, bado mtatubia. Jiweke tayari wakati wowote, kwa sababu hujui wakati gani utachukuliwa uondoshwe katika dunia uende zako akhera, halafu uje ujute majuto ambayo yatabakia kwamba unajuta maisha, kwa sababu hakuna tena nafasi ya kujirekebisha. Bal yubadir bitauba, anasema bali na akimbilie mtu kuleta toba. Qala ta'ala, amesema Allah, walladhina idha fa'alu fahishatan, katika aya nyingine, walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao wanapofanya machafu. Neno fahisha mara nyingi linapotumika katika aya au katika hadithi, unakusudiwa machafu yanayotokana na nyuchi, ama zinaa, ama liwati, hata makosa mengine pia katika baadhi ya sehemu nyingine yameitwa ni fahisha vile vile. Lakini mara nyingi fahisha ni makosa ya zinaa au makosa ya liwati. Na haya katika umma wetu, katika maisha yetu ya leo, yamekuwa ni mambo tuyaona mepesi mno, mepesi mno. Mtu kuwa na mwanamke, kwa yeye ni mwanamke wake, girlfriend wake au mwanamume wake, ikawa mwenyewe hana kisisi kwamba huyu ni mwanamume wangu, wanakutana, wanafanya kila kitu, ni katika madhambi makubwa sana. Allah auhifadhi umma, aurudishe katika taa. Katika makosa mawili haya umma uko katika nafasi mbaya sana, lakini Allahu jalla wa ala anasema walladhina idha faalu fahisha, na wale ambao wanapofanya machafu hayo, au dhalamu anfusahum, au wakazidhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi mengine, dhakarullah, wakamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidhunubihim, wakataka msamaha kwa sababu ya madhambi yao hayo waliyoyafanya. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na Allahu jalla wa ala anatangaza, na ni nani mwenye kusamehe madhambi illa Allah. Na urudi umma kwa mula wake, kwa Allahu jalla wa ala, hata kama umefikia kiwango hiki kikubwa, kiwango cha kutisha kabisa katika zina. Hata wale wazazi wamekuwa hawana kisisi, walezi, baba au mama, yani hawani kisisi kujiwa na mwanawe akaambiwa huyu ndo mwanamume wake au huyu ndo mwanamke wake, bi maana yako mambo anayofanya, huyu ndo mchumba wangu. Mchumba wa aina gani ambaye hajaleta uchumba, ambao mmeanzisha mahusiano wenyewe, mna mahusiano yenu, taratibu gani hizi, mbona mpya, hasikubaliki kabisa katika misingi ya dini yetu. Mbona tumekuwa twaishi kikafiri kafiri? Kwa hiyo sisi haya ndio tunayapalilia na kuyafanya, tuyawache na turudi kwa Allah. Hata kama umma umefikia kiwango hiki, bado nafasi ya sisi kurudi kwa Allah, Mola wetu ndio anaitangaza, turudi kwake. Wa idha fa'alu fahishatan, wanapofanya watu machafu hayo ya fahisha, machafu ya zina, machafu ya liwati na mengine, au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu watu nafsi zao kwa kufanya makosa mengine, dhakaru Allah, wakamkumbuka Allah, ah, tuna Allah sisi, tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na tushafanya madhambi makubwa na mazito, fastaghfaru lidhunubihim, wakataka msamaha kwa ajili ya makosa yao hayo. Allah anasema wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na nani, nani anayesamehe madhambi illa Allah? Hakuna. Sisi Waislamu nafasi yetu ni kwa Allah. Haturudi sisi kwa padri tukenda kuungama akatwambia weka hapo milioni moja au laki tano ni kusamehe. La, hakuna anayesamehe dhambi illa Allah. Hizi si itikadi za sawasawa. Wa man yaghfiru dhunub illa Allah, hakuna asamehe madhambi illa Allah. Wengine hawajapata bahati hii, akiona mtu kafanya dhambi, kala rushwa mamilioni ya pesa, anarudi tu kwa mchungaji wake, kwa padri wake, ambaye nimekula rushwa, nataka kutubia. Mchungaji anamwambia toa hapo milioni tano, weka hapo, anamshika kichwa, kaungama madhambi yake, anamsamehe. Nani anayesamehe madhambi illa Allah? Imani yako Muislamu ni ya sawasawa, kamatana nayo vizuri. Wa man yaghfiru dhunub illa Allah, na nani anayesamehe madhambi? Hakuna isipokuwa Allah subhanahu peke yake. Walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na ikawa watu hawakuendelea tena na wale wanaoyafanya, wawacha hayo makosa, wasiendelee ilhali wanajua kwamba haya ni makosa. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat, Allah anasema hao wanaurudi kwa Mola wao, wakawa na imani ya kwamba hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ikawa hawaendelei katika yale makosa waliokuwa wakifanya na wao wanajua, basi jazaohum maghfiratun, Allah anatangazia hivi, malipo yao watu hao ni msamaha. Jazaohum maghfiratun min rabbihim, malipo yao, jazaa yao ni msamaha utokao kwa Mola wao, wa jannatun, na mabustani, pepo. Allahu jalla wa ala atakwenda kuwalipa pepo. Tizama ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndio anotuumba akatuleta hapa tumtii, sisi ndio tunamkosea, na yeye anatutangazia msamaha, na baadaye anatuahidi kutusamehe, na baada ya kutusamehe atakwenda kutuingiza peponi. Tunataka tupewe nini katika dunia hii? Kwa nini tuendelee kuwa tunamuasi Allahu jalla wa ala? Tubadilikeni, turudini katika dini yetu, turudini katika asili yetu, turudini katika usawa wetu, tusiwe watu wa kuigaiga, tusiwe watu wa kuigaiga. Mujitamaa wetu, jamii yetu sasa sio ile ya zamani ambayo tulikuwa tuko Waislamu watupu. Kwa hiyo yako mambo ambayo tulikuwa watoto wetu sisi wenyewe, ule mujitamaa unatuingainga. Ulikuwa usikii matusi mitaani, watu kutukana ovyo. Ulikuwa huwaoni watu wakitembea na vipensi, chache mno, nadra, bila kuvaa mashati. Ulikuwa wasikia maneno mazuri kabisa, hata watoto katika michezo yao ulikuwa hivyo. Hata wakinyang'anyana ulikuwa unasikia, utakuja kulipa yaumul qiyama, sikusamehe ila yaumul qiyama. Basi mtu anarejesha. Kuna maneno ya kiimani ambayo tuko nayo yanapotea kwa kasi mno, kwa sababu jamii wetu sasa umebadilika. Majirani zetu sasa wengine, sio sisi kwa sisi. Kwa hiyo tunaiga mengi, watoto wetu wanaiga mengi, tunafanya makosa wakati mwingine bila ya kujua au kwa kujua. Kwa hiyo sasa tuna haja kubwa ya kurudi kwa wingi madarasani, tukasome, tupate kitu cha kutuongoza, na pale tunapokosea tujue kwamba tumekosea, turudi kwa Allahu jalla wa ala, tumuombe msamaha, kwa sababu yeye ametangazia, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, na nani anayesamehe madhambi hakuna isipokuwa Allah. Basi tustaghfiru, turudi kwake, ametuahidi msamaha, na baada ya msamaha ametuahidi kututia katika pepo. Ziko aya nyingi ambazo Allahu jalla wa ala ametufeva sisi kutusamehe, lakini muda wangu umekwisha kwa leo. Sina budi nisite hapa. Hapa kuna mwenzangu amekwisha kuja, ambaye atakuja baada yangu, Sheikh Abdulrahman Awes. Allah mhifadhi, na Allah mlipe kheri, na Allah ampe taufiki. Na nyinyi yote ambao mmewacha mambo yenu mmekuja kuyasikiliza haya ambayo ndio mafunzo katika dini yetu, Allah akubali amali yenu hii, na Allah awalipe kheri nyote, na Allah atujalie sote tuwe ni wenye kutubia toba ya kweli kweli. Akubali taa tunazozifanya katika kipindi hiki, na zile tulizozifanya katika kipindi kilichopita nyuma, na zile ambazo tutaendelea kuzifanya. Atupe taufiki ya kujingoa na yale maasi, na kuazimia kwamba hatorejea tena, na pale ambapo tumepokonya au kudhulumu haki za wenzetu, atupe nguvu za kuzirejesha, na wale wenzetu tuliwakosea makosa mbalimbali, Allah awape taufiki ya wao kutusamehe, ili turudi kwake tukiwa salama. Wa naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.